podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Prvý oktobrový deň a súčasne útorok, prvý v týždni, znamená, že počúvate Páter, Peter a Peter. A ja vítam v štúdiu svojho parťáka, Peťo, ahoj.
Príjemný dobrý večer aj tebe. Prajem všetkým poslucháčom krásny 1. október a zároveň celý október. Dnes pre gréckokatolíkov je nádherný sviatok Panny Márie, ochrana Panny Márie, takže pod jej plášťom sa môžeme zhromaždiť a aj túto reláciu pokračovať pod jej plášťom a ty máš nádhernú tému pripravenú.
No a to mám, ale to dnes môžeme normálne, že tým pádom čokoľvek povedať, lebo sme pod ochranným plášťom.
Tak určite.
No, milovanie v daždi pod ochranným plášťom. Ja len spomeniem, že október je 8. mesiac pôvodne, preto sa volá október od toho okto, čiže 8, až pridaním januára, februára sa stal 10. mesiacom v roku a bol veľmi krásny, my sme to spomínali kvôli tomu, že skončilo rinčanie zbraní a všetci tie zbrane ukladali a začali ich čistiť. To bolo to obdobie Armi Lustrium, čistenie zbraní a ich ukladanie, aby bol pokoj. A toto je výzva na všetkých, prosím, zastavme to absolútne hlúpe vraždenie a ničenie ľudských životov pre niekoho blaho a pre nejaký biznis. To je taký message na úvod. Teraz taká otázka, Peťo, že rozoberali sme Boha. Boha spomína každý, hlavne keď mu je ťažko. A dnes by som sa s tebou chcel porozprávať práve o tom, že stal som sa otcom.
Blahoželáme.
Ďakujem, mám krásnych dvoch synov na jednu šupu dvojičky. Súčasne si uvedomujem, že som bol aj synom. A bol som predtým aj otcom, stratil som syna, čiže som nebol otcom, súčasne mi odišiel otec a tým pádom som ako keby na chvíľu prestal mať otca, že to prepojenie toho svetského, ako to my ateisti v podstate vnímame nejak cez tú prízmu niečoho hmotného a niečoho fyzického. A tu by som chcel, aby sme sa dnes opäť vrátili k tej téme všemohúceho, krásneho, najvyššieho stvoriteľa a rozprávali o ňom, ako ho vnímate vy v cirkvi cez tú prízmu náboženstva.
Ja som prekvapený, že stále o sebe hovoríš ako o ateistovi, lebo tak ako ty vieš o Bohu hovoriť, je to mimoriadne a ty si len nepokrstený človek. Ateista je niekto úplne iný. Ako nechcem ťa presviečať o tvojom živote.
Nie.
Ale
viem, kam smeruješ, ale princíp tejto relácie je, že ja ti oponujem ako ateista a ty si tu ten teista. Nekaz mi štruktúru, 2 roky na tom makám.
Dobre, tak pokračujeme v štruktúre tejto relácie a po pesničke myslím, že môžeme sa do toho pustiť.
Páter, Peter a Peter.
Počúvate Páter, Peter a Peter, no a ja som na úvod spomenul, že stal som sa otcom. A teraz taká krátka story, že rodili sme v tej Viedni a ono samotná tá Viedeň je veľmi multikultúrna a multikulturálna a je taká, že zmeska všetkého tam nájdete. A potom, ako ja už som mal dvoch synov, tak veľa ľudí tam chodilo a prišiel tam nádherný mladý pár, chalan bol Turek, to som zistil časom aj so svojou muslimskou manželkou, keďže mala prekrytú hlavu a išli rodiť. V momente, keď asi hodinu na to som videl zaparkovať auto tesne pred nemocnicou a vyletieť mladého ďalšieho Turka a potom ďalšieho som pochopil, že sa zlietáva tá komunita týchto moslimov a bolo to tak nádherné vidieť tú ich komunitu. To ako oni od detí cez starých rodičov, prastarých rodičov, bratranci, sesternice, všetci sa tam zišli na tej chodbe, bolo ich tam snáď 40, boli veľmi tichí, samozrejme musím povedať, a držali krásne pokope. A to je zase to, že my máme toho jedného Boha, oni majú toho svojho Boha a tu by som chcel vysvetliť všetkým tým, ktorí nás počúvajú, že vysvetliť, ty by si to mal vysvetliť, že ako to je teraz tým Bohom jediným, jedným.
No, ja by som najprv ťa opravil, že nie, oni majú Boha a my máme Boha. Myslím, že oni a my môžeme povedať my a to je ten jeden Boh, lebo naozaj vnímať nekonečného, milujúceho, absolútneho Boha, stvoriteľa, ktorý je prítomný v živote každého človeka, pretože v liste Hebrejom krásne sa píše, že mnohoraz a rozličným spôsobom sa Boh zjavil skrze prorokov, ale v posledných časoch zjavil sa skrze Ježiša Krista. A tento Boh vnímaný kresťanmi je nekonečný, vševediaci, všemohúci, stvoriteľ, vykupiteľ, posvetiteľ,
odpúšťajúci,
milujúci otec, ako stvoriteľ, ten istý Boh v druhej osobe ako človek, ktorý sa narodil na tejto zemi, vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý zobral na seba hriech celého sveta a potom Svätý Duch posvetiteľ spojený. Tie tri osoby v jednom Bohu, veľmi ťažká vec, pre mozog prakticky nepochopiteľná, ale nádherne vytvárajúca to, že ako sa Boh zjavuje. Tieto tri osoby sú jedinečné, zároveň sú jedným Bohom, tak toto vníma kresťanstvo. Tie polemiky naozaj tu boli dlhé roky, ale rozdelili sme sa ako kresťania kvôli mnohým veciam. ale tí, ktorí si vlastne Boha kresťanského zobrali za svojho, tak nikdy nepochybovali o tejto trojičnosti a to vnímanie to vlastne Boha jedného a zároveň trojediného.
Tá koncepcia jediného Boha vyšla z judaizmu.
Áno,
a postupne sa to rozdiel na kresťanstvo a islám a práve tu som narážal na začiatku, že my ako keby sme permanentne s nimi o niečo bojovali aj z historického hľadiska. Pritom bolo tak úžasné tam s nimi sedieť, rozprávať sa a vidieť tú radosť, že sa im narodilo dieťa do rodiny. Bola to dcéra mimochodom, a čo je zvláštne, nemali meno. A ja som sa ich pýtal ešte, že a už máte meno, že nie, lebo ešte nám ho Boh nezjavil. To boli ich slova.
No, zaujímavé. Ja veľmi nie som odborník na islám a celkovo vlastne tieto
Korán a tak,
moslimské tradície a tak ďalej, ale to vnímanie Boha či v judaizme, či v kresťanstve, či v islame má jedného spoločného menovateľa, že hovoríme o jednom Bohu. Ten monoteizmus, tak raritný medzi vlastne celkovo na svete, v mnohých civilizáciách, kedy ten politeizmus bol viac rozšírený v rôznych kultúrách na rôznych kontinentoch.
Tu, ak dovolíš, stúpim, že môžeme pripomenúť, tiež sme sa o tom bavili, že práve Achnaton v Egypte a on práve zmenil ten politeizmus na toho jedného Boha. Ako keby pokúsil sa.
A on ako prvý v Egypte, hej, že
sa stal veľkokňazom a začal uznávať toho Boha som Kará alebo Re, tak to nazvime.
Na jednej strane hovoria, že tam vlastne bola nejaký možno čerpanie inšpirácie práve od Hebrejov, z judaizmu, ktorý dokazateľne boli. V Egypte žili, vytvorili sa tam ako národ a vyformovali.
A to sa bavíme 1300 pred Kristom. Len aby sme teda dali nejaké
tieto veci sa dosť prekrývajú.
Ale teda bavíme sa o tom Bohu jedinom. V niektorých náboženstvách dokonca naozaj musíme uznať, že nemusí byť bytosťou ako tou definíciou, ktorá je uvedená v kresťanstve, že je jediný všemocný, všeobjímajúci a že je jeden jediný.
Tu len poviem nakoniec, že pre kresťana je Boh niekto, nie niečo.
Páter, Peter a Peter.
Boh je niekto, nie niečo. Pre veriaci je to vládca, stvoriteľ všetkého, v rôznych rovinách, rôznych kauzalitách, rôznych o všetkom v čase, v priestore. A Biblia učí teda, že Boh kráľuje nad národmi zo svojho svätého trónu v nebi. Ako to mám chápať? Lebo my sme už vysvetľovali ten koncept toho, že to nie je deduško s bielou bradou dlhou a krásnymi očami, ktorý tam sedí niekde, že to nie je bytosť zhmotniteľná, že je to nejaká forma entity, alebo ako to chápať, lebo tak si to ukončil presne, že niekto nie niečo.
Áno, to je vec veľmi ťažko predstaviteľná, že má to byť niekto a je to čistý duch, ktorý nemá telo, nie je hmotný, nedokážeme ho vidieť, nedokážeme ho cítiť, ako cítime vietor, síce ktorý nevidíme, hej, dakedy sme sa to učili, že vzduch nevidíme a predstavujeme, že existuje, tak to bol ako keby dôkaz existencie Boha, ale Boh, ako hovorím, čistý duch je ten, ktorý si vytvára s človekom vzťah skrz slovo, a toto je veľmi dôležité, lebo keď človek, a to možno trošku bude kruté prirovnanie, kvalita vzťahu medzi dvoma ľuďmi nie je postavená na tom, ako vyzerajú, nakoľko sú fyzicky zdatní, ale na v podstate na slove, na tom, čo si odovzdávajú. Môže byť s niekým priateľ a on ochrnie alebo príde o nejakú končatinu, tak nestáva sa menej hodnotným, pretože z neho fyzicky ubudlo, ale ten vzťah je budovaný práve na tom slove, na vašich spomienkach, na vašich rozhovoroch, na rôznej pomoci,
na hodnotách. Ja to mám, že mentálne vlne nemáme rovnaké.
A aj keď sa to prejavuje, jasne, že si podáte ruky, môžete sa objať, pomôcť fyzicky z, ja neviem, v nejakej práci alebo niečo podobné, požičaš niekomu peniaze, môžeš mu dať svoj čas a tak ďalej, ale kvalita toho vzťahu spočíva v tom, že zdieľate nie iba to fyzické, hmotné, ale hlavne to nehmotné. Mm-hmm. A tu je práve, hovorím.
Že tie prenesené významy na Boha.
Áno, hoc Boh nemá telo, môžem s ním mať vzťah, pretože sa prejavuje v mojom živote skrze slovo, skrze stvorenie, skrze lásku, skrze to, že jednoducho dal tu nejaký princíp existencie a ja voči nemu ako stvorená bytosť. Môžem síce vystupovať ako nejaký, a niekto to tak vníma, že musíme sa Boha báť a musíme ho poslúchať a musíme robiť všetko, aby sa nehneval, ale toto nie je vzťah otcovsko-synovský, ale otrocký. A toto sa vlastne v kresťanstve silne prejavuje, že Boh je milujúci otec, ktorý vlastne miluje svoje deti.
Áno, tuto to chápem, že je to vlastne znova tá nevedomosť, ktorú sme kedysi spomínali, že keď niečo nepoznám a neviem, tak sa toho bojím a my sme dávali ten príklad, že hromy blesky z neba dážď a vtedy tí nevedomí, nevzdelaní ľudia hovorili, to sa Boh hnevá, posiela na svoj hnev vo forme blesku a nevzdelanosť v podstate.
To je prirodzené náboženstvo, ktoré sa deje, že vlastne skrz toho, čo nepoznám, tak si vytváram nejaké božstvo alebo niečo, niekoho, kto zastupuje tieto úkazy, či už prírodné, alebo akékoľvek. ale ten vzťah s Bohom, ktorý naozaj je v realite zjavujúci sa, ktorému ja osobne napríklad, Peter, verím a s ktorým mám skúsenosť v mojich zážitkoch, spomienkach, to, že som uveril a vôbec je viera vôbec prejavujúca sa v mojom živote. Možno, že niekedy nemá nejaký logický dopad alebo dôkaz teda, ale hlavne je tam ten vzťah, že ja som uveril, že Boh ma stvoril, že ma miluje, že ma spasil a že smerujem k nemu.
Pre veriaceho je to fakt? Pre neveriaceho?
No, viera je dar a ja vôbec okay. sa nemám právo povyšovať alebo presviečať niekoho v zmysle, že keď tomu neveríš, tak robíš zle a tak ďalej, pretože, ako hovorím, to, že som ja dostal dar viery, jednak z mojich rodičov, jednak potom aj s vlastnou osobnou skúsenosťou, ešte nemôže ma robiť nejakým povyšujúcim sa, alebo človekom, ktorý by mal sa týmto oháňať, alebo vlastne, že brať to ako privilegium, že vy ste neveriace psi pohanské.
Jaj, to bolo škardé, no dobre.
Tak ja som len citoval, vlastne.
Chápem. A tak bavíme sa teda naozaj o tom, že Boh je len jeden, pre veriaceho je to fakt, že fakt, pre neveriaceho je to možno návod a cesta, ako začať nad tým uvažovať a vnímať to inak. A v ďalšom stupe by som sa ťa chcel opýtať, existuje aj falošná predstava Boha? Existuje vytváranie falošných modiel? To je otázka, zostaňte s nami.
Páter, Peter a Peter.
Boha si predstavujeme rôzne, každý podľa toho svojho myslenia, vnímania, empírie, vzdelania, rodinej výchovy. A ja som sa ťa pýtal, Peťo, že sa vytvárajú teda aj rôzne modly, ako nejaká falošná predstava Boha. Existuje vôbec spôsob, ako správne premýšľať o Bohu podľa Pátra Petra?
Mohol by niekto namietať, že to, čo som v predchádzajúcom stupe povedal, že ja nemám právo nikoho ani súdiť, ani vlastne mu vytvárať, v čo má, môže, smie, musí veriť. Ale ani skôr nejde o to, že nejaké správne, skôr vychádzame z toho, čo sme dostali zjavené. Jednak to je ten dekalóg, o ktorom sme sa už raz bavili, o 10 Božích prikázaniach a o tom, že tam je krásny odporúčanie, alebo teda ten príkaz, že nevezmeš meno Bože nadarmo. A to je jeden z nesprávnych, alebo teda porušiť tento príkaz je jeden z nesprávnych postojov, keď niekomu povieš, že toto Boh chce, toto je Božia vôľa, pošleš ho do vojny zabíjať, alebo ovplyvníš niekoho, lebo to tak Boh chcel a mu to chceš ospravedlniť niekoho hriech a niekto zomrie vinou druhého, povieš, no tak to bola Božia vôľa. No, nie je to úplne vždycky tak.
To je tá falošná modla už.
Boh všetko vie, dopúšťa a necháva vlastne človeku jeho prejavovať sa rozumom a slobodnou vôľou. Bohužiaľ, to ľudia nevždy vedia správne vyhodnotiť, lebo keď si opitý šofer sadne do auta a zoberie niekoho život, tak to nebolo veľmi správne rozhodnutie jeho rozumu a slobodnej vôle. A to, že niekoho zabil, tak určite to Boh nechcel. Hej, toto nebola. To, že o tom Boh vedel, lebo je všemohúci, tak a prečo to tomu nezabránil? No, lebo má každý rozum a slobodnú vôľu a on nestupuje do nikoho života tam v takomto zmysle.
Tam by ti všetci oponovali, že áno. Čo tá druhá strana? Veď áno. Oni tam stáli iba na zastávke napríklad. Hej?
Prečo? Keď by Boh bol, prečo to neurobil? Hej? Áno. A tu je práve tá zodpovednosť každého človeka za svoje činy a tak ďalej. To chcem hovoriť, že toto je mnohokrát pre mňa nesprávne vnímanie Boha. Keď my tvrdíme, že keby Boh bol, tak by urobil to a to.
To je to naše jednoduché naivné, áno. Lebo my nevidíme ten Boží zámer, ten obrovský plán, ktorý on má, predpokladám.
To je paradoxné, že pre mňa je úžasný Boh v tom, že miluje človeka nadovšetko, že si viac váži slobodu z každého človeka a rozhodnutie necháva na každom človeku z môjho pohľadu, aj keď by to bolo znelo také alibistické, že potom na čo nás stvorila, tak no práve preto, že nás miluje, aby sme sa mohli realizovať, aby sme mohli túto lásku, ktorú on dal nám, dávať a nie realizovať svoje sebectvo, nejaké svoje
egoistické potreby, chute.
Áno, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, ak sa vrátim k tvojej otázke, z môjho pohľadu, jeden z nesprávne vnímanie Boha, alebo nesprávne...
Čiže to premyšľanie o Bohu má byť úplne iné. Má byť plné lásky,
ja
pokory.
Ja vidím to, čo hovorí Ježiš, nazarecký tesár, Boží syn, ktorý veľmi jednoducho stále hovorí a kritizuje náboženské autority, že dali nejaké príkazy, zákazy pred človeka. Najväčšou hodnotou v Ježišových očiach je človek. A skrze to, keď my budeme vnímať človeka ako najväčšiu hodnotu, potom myslím, že budeme mať aj správny pohľad na Boha.
To si mi nahral na otázku, že ak Boh, ten niekto to niečo, v osobe Syna Božieho sa stal synom človeka,
áno,
hej, tak som to správne pochopil, tak vytvoril nejaký most, normálne, že most, teda medzi Bohom a človekom. Správne to chápem, ale ako to mám chápať?
Áno, ten výraz syn človeka je mnohokrát v Biblii použitý, aj v Starom zákone, potom veľakrát Ježiš to vzťahuje na seba. A keby sme to preložili do hebrejčiny alebo do aramejčiny, ak to Ježiš hovorí, syn človeka to je ako keby uvidíš niekoho na ulici a je dosť ďaleko, že kto je to? Tak keby bol blízko, tak povieš, to je Mišov syn, hej? Ale keď nevidíš to, to je nejaký človek. To je syn nejakého človeka. To je presne ten výraz, hej? A keď Ježiš hovorí o sebe, že je syn človeka a takto sa vzťahuje voči každému človeku a voči Bohu, v podstate tam do tejto osoby zasazuje aj každého jedného z nás a už potom synom človeka. Syn človeka prišiel na to, aby nesúdil. Syn človeka prišiel, aby svet zachránil. A toto potom má robiť každý človek so svojím životom. Byť synom človeka, čiže synom Boha a zároveň prepojiť toho, kto stojí vedľa mňa s Bohom, ktorý je nado mnou.
To je ale neuveriteľný odstup. To je neuveriteľný odstup a nadhľad. Krásne, krásne. Dúfam, že tí, čo ste nás počúvali pozorne, ste pochopili. A opäť opakujem, že kľudne si to dajte ešte raz, lebo ja si tiež niekedy púšťam naše rozhovory, aby som úplne presne pochopil, čo Páter Peter hovorí. Klikajte na naše sociálne siete, nájdete si to v podcastoch. No a nás čaká trocha dobrej hudby a posledný vstup o celku zaujímavej téme.
Páter Peter a Peter.
Súčasťou ľudského života je samozrejme aj utrpenie a bolesť a smrť a práve vtedy najčastejšie vnímam ľudí, že hovoria, Pane Bože, pomôž mi, Pane Bože, daj mi silu, buď so mnou a neviem čo. A vtedy aj neveriaci sa stávajú veriacimi nejakým zvláštnym spôsobom. Týmto pozdravím svoju polovičku, ktorá furt v ťažkých situáciách spomína. Hovorím, ty by si mala do kostola chodiť moja, ty by si tam bola varená pečená. No ale iné som chcel povedať, že neveriaci v podstate väčšinou veria len v to viditeľné, hmatateľné, v poslednej dobe hlavne peniaze. A nesmeruje teda ako keby naša pozornosť tomu len to, čo je viditeľné, ale že mali by sme smerovať tú pozornosť tomu, čo je aj neviditeľné, že mali by sme začať troška viac veriť, pretože my to síce nevidíme, ale vieme, že to tam je a že to je tá viera v Boha a to neviditeľné môže byť aj večné v podstate.
Je to veľmi subjektívne, pretože ak sa človeku stanú peniaze Bohom, tak potom má koho uctievať,
prečo
má komu slúžiť.
Ľudia 20. storočia.
Takže ak sa mi Bohom stane moje deti, ak sa mi Bohom stane moja kariéra, moje dobré meno, voličské hlasy, preferencie, samotná moc, potom nevidím a nepotrebujem nič iné nehmotné, lebo som sa začal kláňať niečomu, čoho sa môžem dotýkať a čo reálne, keď to veľmi uctievam, tak to jednak zvyšuje svoju moc nado mnou, jednak sa to rozširuje, jednak poholcuje to celý môj život. A potom prichádza ten moment, že keď o to prídem, môžem sa zachovať dvojakým spôsobom, aspoň z môjho pohľadu, že buď sa obrátim a budem hľadať nejakú reálnu hodnotu, pýtať sa, že keď toto nie je zmysel života, tak čo je zmyslom života? Alebo potom sa obrátiť opäť na neviditeľnú entitu. A keď som prišiel o peniaze, o kariéru, o možno že člena rodiny, keď som prišiel o svoje dobré meno, o prácu, o čokoľvek, tak potom sa môžem presne pýtať tú otázku, a ty Bože, prečo, kde si bol a prečo ma tak trestáš, čo som urobil zlé a tak ďalej a tak ďalej. Tu ostaneme na tej križovatke, že buď niekto v tejto strate nájde naozajstného živého, reálneho Boha, ktorý mu dá do života zmysel, že toto hmotné je len dočasné a akokoľvek by to rozšíril a čo ja viem, ako by som to povedal, že môžeš mať aj 20 detí a môžeš mať všetky peniaze sveta a všetku moc a príde moment, keď o všetko jednoducho na tomto svete prídeš a či už buď to od teba odíde, alebo ty odídeš od toho, tak môže sa pýtať, čo je potom zmyslom toho môjho života. Kam smerujem? Je taká teória, ktorá vlastne vysvetľuje existenciu náboženstiev ako potreba mýtov v živote človeka. A vysvetľujú to aj na základe toho, že v podstate to, že existuje nejaká firma, nejaká značka, je tiež istý mýtus. A že keď ten mýtus sa stratí, tak môže ostať v pamätiach ľudí a vlastne to fungovať. A to isté potom to prirovnávajú k Bohu, k náboženstvu a tak ďalej. Ale ja verím, a toto je moja vyslovene, to je moja viera, že nie človek vytvoril Boha pre nejaké svoje existencie, ale Boh stvoril človeka a zjavuje sa mu počas dejín, ukazuje sa mu ako veľmi spravodlivý, dobrý, milujúci, láskavý. Len mnohé veci, ktoré nahradíme toho Boha, nám potom ten pohľad na Boha zakrývajú. Takže
ako by sme na chvíľu zabudli.
Ako by sme zabudli, ako by sme našli niečo iné.
Vytvorili si falošnú modlu, to sme sa už rozprávali.
Aj vlastný rozum, že povedať, že jednoducho, čo nevidím, to neexistuje. čo som sa nedotkol. A títo istí ľudia potom vlastne hovoria o kvarkoch a o neviem čom všetkom.
A ešte mi napadlo. No. Dolek polívka.
Áno.
Ja som vaši ptaky nevidela, viežím, že ich máte.
Je to trošku
je to kruté. Je to asi, je to hrubé, ale proste je to naozaj
ale
tak.
Ale na druhej strane, opäť sa vrátim k tomu, že viera je dar. Každý má možnosť stretnúť Boha nejakým spôsobom. Ja si myslím, že aj tí, ktorí nestretli kresťanského Boha v úvodzovkách, tak môžu mať to zjavenie.
Áno, to znamená, že uzavrime to aj tým, že je úplne naozaj v podstate jedno, či ho nazývate Jahve, Allah, Boh. Podstatné, aby ste mali nejakú vieru v srdci, aby ste podľa toho žili, správali sa. Hoď ste aj hriešnik, hoď ste aj urobili chyby, lebo každý robíme chyby, nikto sme dokonali, tak aby ste ostali naplnení láskou. Ja som naplnený aktuálne veľkou, dokonca dvojitou láskou a preto vám všetkým prajem, aby či už ste veriaci alebo nie, aby ste proste hlavne ostali dobrými ľuďmi. Tebe ďakujem za tvoj čas, za dnešnú vynikajúcu reláciu.
Ja ďakujem tebe, Peťko, opäť ti blahoželám, prajem, aby sme sa dnes 1. oktobra zverili pod ochranu Panny Márie. V oktobri sa my, katolíci, modlíme veľa ruženca, je to ružencový mesiac, ale aj pre všetkých ostatných vás, choďte na huby, choďte do prírody, tešte sa z mnohých vecí a ja vám na záver prajem ako vždy pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.